Dobrý večer, bratři a sestry. Dneska budeme pokračovat v probírání prvního Pavlova dopisu Timoteovi. A ten dnešní úsek máme nadepsán praktické rady. Chtěl bych ho na začátek přečíst. Možná ještě předešlu, že neplánuju využít všechen čas, takže nechám určitě prostor pro připojení dalším bratrům. Takže dnešní text je 1. Timoteova 5. kapitola od 22. verše do konce kapitoly. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších. Zachovávej si čistotu. Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud. Hříchy jiných, ale až potom. Stejně tak i dobré skutky. Některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. Ta první věc, o které se tady v tom textu mluví, je vkládání rukou. Myslím, že v dnešní době nebo v dnešní společnosti a kultuře to není úplně běžný projev, který by vyjadřoval něco, co je všem úplně jasné. Například tak, jako když si my třeba dneska podáváme ruku, tak víme, že většinou se tím zdravíme, anebo když 18. srpna mě někdo potřepe rukou, tak vím, že mě přeje k narozeninám. Tak to jsou projevy, které nám jsou jasné, ale u toho vkládání rukou třeba mě to úplně jasné nebylo, tak myslím, že bude dobré si vysvětlit, co to vlastně znamená. V novozákonní a vlastně i ve starozákonní době to byla celkem běžná věc, o které určitě většina, hlavně tehdejší židovské společnosti, věděla, co se tím myslí. A hlavně ve starém zákoně tady o tomto máme docela časté zmínky. Takže chtěl bych se nejdřív podívat na to, co nebo jaký význam tady to vkládání rukou mělo ve starém zákoně. Těch případů, kde se o tom mluví, je celkem dost, takže určitě nebudu zmiňovat všechny, ale vybral jsem jenom některé, které ukazují na několik těch hlavních významů, které tady toto mělo. V první Mojžíšově si čteme, že když Jákob žehnal svým vnukům, Efraimovi a Manasesovi, tak jim vložil ruce na hlavu. A tady v tom případě se jednalo o předání požehnání. Další zmínky máme ve třetí knize Mojžíšově, kde je popisován řád pro přinášení obětí. A tam se to vložení rukou uskutečňovalo tak, že ten, kdo přinášel tu oběť, tak vložil ruce na hlavu toho obětovaného zvířete a tím vyjadřoval svoje ztotožnění jako hříšníka s tou obětí. Stejný nebo podobný princip je pak ještě popsán ve 4. knize Mojžíšově, kde byli odděleni levité nebo levíci a Izraelci na ně tehdy vložili ruce a tím vyjadřovali to, že se s nimi ztotožňují, protože pak vlastně jejich prostřednictvím těch levitů přinášeli Pánu Bohu oběti. Potom ještě v té třetí Mojžíšově máme jednu zmínku, kdy měli svědci nějakého rouhání, které viděli vložit ruku na toho člověka, který se rouhal. A tady to se dělo předtím, než ten člověk měl být ukamenován. A tím vložením ruky na toho dotyčného se vyjadřovalo to, že ti dotyční, kteří to udělali, tak jakoby dosvědčovali vinu toho člověka a vyjadřovali tím, že stojí za tím svým svědectvím, které ho usvědčilo. A poslední taková zmínka je ve 4. Mojžíšově, kde si čteme o tom, že Mojžíš na boží příkaz vložil ruku na Jozue. Přečtu jenom ten krátký verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi si Jozua, syna Nunova, muže, v němž je duch a vlož na něj ruku. Tady v tomto případě se tím vložením ruky vyjádřilo to, že mu předává zodpovědnost za vedení izraelského národa i to, že se s ním jako ztotožňuje jako se svým nástupcem. Tady z těch všech míst, když jsem si je četl, tak mně vyplývá, že takovým nejčastějším významem toho vkládání rukou bylo takové určité ztotožnění s tím, na koho ty ruce byly vkládány. Kdybych se chtěl přesunout do Nového zákona, kde taky tady tento úkon, to vkládání rukou byl něco všeobecně známého, ale kde to mělo více významů. Všechny ty případy, kdy se v Novém zákoně mluví o vkládání rukou, tak by se dali tak základně shrnout do tří takových hlavních významů. Ten první význam, takový nejčastější, byl buď udělení nějakého požehnání nebo uzdravení, případně to taky bylo vyhnání démona. Tady o těchto případech si nejčastěji čteme v evangelii, kdy Pán Ježíš tímto způsobem uzdravoval nemocné, nebo i křísil mrtvé, nebo taky vkládal ruce na děti a žehnal jim. O tom, že to vkládání rukou nebo vložení rukou mělo pro tehdejší lidi úplně jasný význam, tak svědčí i to, když si čteme u Matouše i u Marka o vzkříšení Jajrovy dcery, kde ti lidé nebo ti jeho služebníci, kteří přišli za Pánem Ježíšem, tak přímo žádali nebo chtěli, aby Pán Ježíš na ní vložil ruce. Pak si čteme, že on jenom uchopil za ruku a vzkřísil k životu. To byl jeden význam. O jiném případu, kdy to vkládání rukou mělo jiný význam, si čteme v knize Skutků, kdy pohané skrze vložení ruce apoštolů přijímali Ducha Svatého. Máme v Biblii popsáno, že toto se stalo pouze třikrát. Bylo to v Samaří, v Cezareji, v domě Korneliově a v Efezu. Tady toto byla výjimečná událost, která se mohla uskutečnit pouze v apoštolské době, v době, kdy byly pokládány základy církve. A byla to doba, kdy se křesťané, kteří většinou pocházeli z čistě židovského prostředí, z církve v Jeruzalémě, která se ještě v té době stále scházela v chrámě, tak to byla doba, kdy se z této církve stávala církev, do které mohli patřit i pohané. A tady tato skutečnost byla pro některé Židy naprosto nepřijatelná nebo nepředstavitelná. A proto docházelo tady k těmhle zázračným událostem, kdy bylo těm pohanům prostřednictvím apoštolů umožněno přijetí Ducha Svatého. A to se stalo na důkaz toho, že i oni jsou členy církve. Takže i tady v tomto případě to vložení rukou apoštolů mělo význam jakéhosi ztotožnění s těmi pohany, aby ukázali to, že v církvi není rozdíl mezi Židem a Řekem nebo pohanem a že Boží milost platí pro všechny lidi stejně. Tady tuto skutečnost bylo potřeba ze začátku zdůraznit tady právě takovým zázračným způsobem, aby se ta skutečnost jednoznačně a hlavně v Boží autoritě potvrdila. Takže tady tenhle ten druhý význam měl v podstatě takový jednorázový a časově omezený charakter, který už se neopakuje. Nebo aspoň nevím o tom, že by dneska někdo přijímal Ducha Svatého skrze vkládání ruce apoštolů. A ten poslední význam toho vložení rukou, o kterém si čteme, bylo jakési vyjádření podpory nebo postavení se za někoho. Bylo to taky uznání Božího zmocnění nebo potvrzení některého duchovního daru u někoho, případně uvedení do některé služby. A toto je ten význam, který popisuje i ten dnešní úsek, který jsme si četli. A také ještě máme tento význam popsán jednou v knize Skutků apoštolů, kdy apoštolové vložili ruce na, čteme si o tom 6. kapitole, kdy vložili ruce na těch 7 vybraných mužů při jejich ustanovení do služby. A pak ještě si čteme jednou, když učitelé a proroci v Antiochii vložili ruce na Pavla a Barnabáše, když je vysílali do služby. Chtěl bych se trošku teďka blíže podívat tady na ten třetí význam, o kterém mluví ten dnešní úsek. Apoštol Pavel, když tady o tom mluvil, tak Timotea nevaroval před tím, aby na někoho vkládal ruce, ale varoval ho před tím, aby to nedělal ukvapeně. To znamenalo, aby se nepostavil za někoho, kdo třeba nebyl nějak dostatečně prověřený nebo osvědčený. A vzhledem k tomu kontextu, který jsme si četli minule, tak to znamenalo i to, aby takového člověka nějak ukvapeně nezapojoval do služby staršího. To Pavlovo varování před takovým ukvapeným rozhodnutím nebo jednáním má svůj význam i v tom, že potom takovéhle jednání má i svoje důsledky. Jak si čteme, aby neměl podíl na cizím hříchu. Na hříchu, který by se mohl později projevit. To vyjádření té podpory, které se projevilo tím vložením rukou, byl nebo je určitý závazek. Je to zodpovědnost, protože, jak si čteme, tak člověk tím pak má účast, nebo v negativním případě je to spoluvina na jednání toho dotyčného, komu tu podporu tím vložením rukou vyjádřil. Takže tím vložením rukou se jakoby schvaluje. Schvalují dosavadní skutky a projevy toho člověka v církvi. My z jiných míst písma určitě víme, že každý člověk je před Pánem Bohem zodpovědný sám za sebe i za svoje hříchy, za svoje skutky, tak mě napadlo, proč by teda zrovna Timoteus tady měl mít nějakou spoluvinu za špatné jednání nějakého druhého člověka. A bylo to proto, že právě tím vložením rukou se s ním ztotožnil a přebíral i tu část odpovědnosti za jednání takového člověka. Tady tento princip Božího jednání s člověkem můžeme nacházet i ve Starém zákoně, kdy se například kvůli přestoupení jednoho člověka před Pánem Bohem zpronevěřil celý Izrael. Teď mám na mysli tu událost popsanou v 7. kapitole u Jozua, kdy Izraelci byli potrestáni za to, čeho se dopustil Achan při dobytí Jericha, když si vzal to, co neměl, co měl zakázáno. Takže v tomto případě byl za jednání jednoho člověka potrestán celý národ. Konkrétně byli potrestáni tím, že prohráli bitvu, takže to byl citelný trest. A myslím si, že proto také Pavel Timoteo varoval před nějakou ukvapeností nebo rychlým jednáním, aby neměl účast na cizím hříchu. Tady v tom smyslu pak ještě zdůrazňuje i to, že je důležité, aby zůstal čistý od hříchu ostatních lidí, a hlavně tedy těch, za které se postavil tím vložením rukou, kterým jsme si četli. To, že je zde uvedena ta výzva, aby se udržoval v čistotě, ukazuje na to, že se skutečně můžeme poškodit spojením s někým, kdo hřeší. Když jsme probírali tu třetí kapitolu, tak jsme si četli o tom, že ti, kdo jsou postaveni do nějaké služby nebo zodpovědnosti, diákoni, tak mají být nějakou dobu zkoušení. A teprve, když se osvědčí, tak potom mají sloužit. A myslím si, že i toto Pavel měl na mysli, když varoval Timotea před nějakou ukvapeností. Protože vkládat ukvapenost na někoho ruce tady tím způsobem při ustanování do služby je zodpovědnost. Nejde samozřejmě jenom o ten úkon, to samotné vkládání rukou, ale jde spíš o to, co se tím vyjadřuje. Jednak to nebezpečí je tam ta možnost nějaké té spoluviny, jak už jsme si řekli, ale také proto, že kdyby byl do nějaké služby nebo zodpovědnosti ustanoven člověk, kdo třeba má nějaké skryté vady, hříchy, kdo skrývá hřích, tak takový člověk potom může uškodit nejen tím, co dělá, ale pak také i svou pověstí. Chtěl bych ještě ukázat na jednu takovou věc, kterou vidím v tom dnešním úseku v souvislosti s těmi předchozími verši. Minule jsme si četli tu Pavlovu výzvu k tomu, aby Timoteus v nějakém případném sporu jednak nikomu nestranil, ale také, aby nepřijímal žádnou žalobu na staršího na základě jenom nějakých zprostředkovaných řečí. Musela tam být výpověď dvou nebo tří svědků. To mi ukazuje na to, aby za takovým starším do určité míry stál a aby ho podržel v případě toho, když dojde k nějakému nepodloženému obvinění nebo k nějakým řečem, pomluvám. A vidím v tom i výzvu k jakési zdrženlivosti v nějakém ukvapeném soudu a stejně tak vidím nějakou opatrnost před tím, aby, nebo to, co ten úsek ukazuje, na určitou opatrnost před tím, než se za někoho ten Timoteus postaví, nebo za někoho, když se postaví. Tady obě ty situace, o kterých jsme předtím četli, myslím, když je ustanovován nebo když je káran nějaký starší, tak určitě nejsou běžnou všední každodenní záležitostí ve sboru a může být, nebo je pravděpodobné takové nebezpečí, že takové věci chceme mít rychle vyřešené, ukončené, aby se to nerozmazávalo, aby se mohlo jít dál. A právě ale před takovým jednáním vidím tady v těchto verších varování. V životě sboru jsou určitě věci, které nejdou vyřešit hned a smazat ze stolu, ale jsou prostě věci, které potřebují svůj čas a určitě to nejsou věci jenom v oblasti kázně. A teď, co nám tady tento úsek může říct dneska, v dnešní době? Myslím, že bychom měli být opatrní na to, s čím se ztotožňujeme. Obrazně, na co vkládáme ruce, o čemu věříme a co považujeme za pravdivé, za správné. V dnešní době kolem nás spousta zdrojů, ze kterých se můžeme dozvídat informace. Například v otázce nějakého biblického učení máme množství knih, komentářů, slovníků, výkladů, máme toho dneska mnoho. A často asi víte, že nacházíme v takových zdrojích někdy i úplně protichůdné informace a z toho vyplývá, že ne všecko, co čteme, je úplně věrohodné a správné. Myslím si, že nemusí jít vždycky hnedka úplně o falešné učení, ale měli bychom počítat i s tímto nebezpečím. Apoštol Jan ve své první epištole varuje, že ne všechno, co je duchovní, musí být z Boha. To znamená, že jsou duchové, kteří nejsou od Boha. První Janové, 4. kapitole, 1. verši si čteme. Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. A proto bychom měli být opatrní na to, čemu věříme, co přijímáme za svoje, nebo za co se postavíme. A v tom vidím v dnešní době jeden z těch hlavních významů tady toho verše, aby Timoteus na někoho nevkládal ruce. A stejně tak i my. Potom tam máme ten 23. verš, kde se mluví o pití vína. Když jsem chodil do mládeže, tak tady to byl jeden z mála veršů, který jsem znal z paměti i s citátem. A tady ten verš mluví o praktické stránce života lidí v tehdejší době, ale myslím si, že to, že ho máme zapsaný v Biblii, tak nám může říct něco i dnes. Má to svůj význam. V tehdejší době, v té oblasti, v Efezu, asi pitná voda nebyla úplně běžně dostupná záležitost, tak jak to máme my dneska v koupelně, když otočíme kohoutkem. A můžeme se domnívat, to samozřejmě nevíme, že Timoteus možná pil i nějakou závadnou vodu a tím si poškodil svůj žaludek a zřejmě měl i nějaké další nemoci, to taky přesně nevíme. Ale určitě ty jeho nemoci byly tím důvodem toho, co mu apoštol Pavel doporučil, aby už nepil jenom vodu, ale aby užíval i trochu vína. Víno do určité míry fungovalo jako nějaká dezinfekce kvůli obsahu alkoholu. Ale tady tento verš mě ukázal ještě dvě takové věci, které s tím souvisí. Jednak to, že to samotné pití vína nebo nějakého alkoholického nápoje není pro křesťana nějaká zakázaná špatná věc, ale samozřejmě musí se to dít s mírou. Je tam napsáno to slovo trochu, aby trochu užíval. A další věc, kterou jsem si přitom tak uvědomil, nebo na kterou mi ten verš ukázal, je to, že apoštol Pavel neměl moc Timotea uzdravit. I když určitě můžeme si myslet, že by to jistě rád udělal, kdyby mohl, protože víme, že měl Timotea velice rád. Tím myslím to, že neměl dar uzdravování ani moc ho uzdravit modlitbou. Tady tento verš taky je pro mě jednou z odpovědí na takové ty názory, které možná někdy slýcháme o tom, že každý může být uzdraven, když se upřímně modlí, a pokud není uzdraven, tak to znamená, že má buď malou víru, nebo skrývá nějaký hřích, vždycky se to dá nějak vysvětlit. Tady tato teorie je samozřejmě zakládána na biblických verších. Jeden z nich je v Markovi v 16. kapitole v 18. verši, kde jsou popisovány znamení těch, nebo ty znamení, které budou provázet ty, kdo uvěří. A jedno z těch znamení je právě to, že budou vkládat ruce na nemocné. Takže pokud bychom tady tímto způsobem tyto verše vykládali, tak by bylo velice zvláštní to, že Pavel by Timotea nemohl uzdravit. Když určitě ta nemoc byla v Timoteově životě závažným omezením, když to tady Pavel zmiňoval, tak ani přesto si nečteme nějakou výzvu k tomu, aby na něho starší vkládali ruce nebo aby se modlili za jeho uzdravení. Místo toho tady mu Pavel dává praktickou radu. Potom ty následující poslední dva verše, 24. a 25., ty jsou jakýmsi varováním před úsudkem podle nějakého vnějšího zdání v tu danou chvíli. U některých lidí jsou jejich hříchy zjevně vidět, tak tam je to pak jasné, ale u jiných může třeba jejich dobré vystupování na první pohled klamat a ta skutečnost, ta jejich podstata se může projevit až později. Každopádně ale hříchy každého z nás budou jednou spravedlivě posuzovány. Tady tyto dva verše navazují na ty předchozí a Pavel nich vysvětluje to, proč nemá Timoteus na někoho ukvapeně vkládat ruce. Čteme si, že hříchy některých lidí jsou zjevné nebo jsou viditelné a pak takového člověka je možné posoudit hned. Ne ve smyslu odsoudit, ale v souvislosti s tím vkládáním rukou, s tím postavením se za něj, nebo třeba s ustanovením do služby. Jiné hříchy ale navenek hned vidět nejsou. A tak v případě potom nějakého toho ukvapeného nebo rychlého jednání může dojít ke špatnému závěru nebo k špatnému soudu o takovém člověku. Někdy můžeme být oklamáni vnějšími projevy takového člověka. A to je právě to, před čím apoštol Pavel Timotea varoval. My víme, že žádný hřích nezůstane skrytý před Bohem, každopádně. Ve zjevení ve 14. kapitole v 13. verši si čteme, že naše skutky jako věřících lidí jdou s námi. A i jiná místa v Novém zákoně mluví o tom, že naše skutky budou jednou posuzovány. A stejně tak nezůstanou skryty i ty dobré skutky. A tady tento princip, nebo vidím v tomto principu zároveň povzbuzení, ale také určité varování. Pokud něco děláme, nějakou službu například, nebo když někomu nějak nezištně pomůžeme, ale nikdo to v danou chvíli neocení, tak nebo nevidí ani, tak si můžeme být jistí, že Pán Ježíš to vidí a tady takovéto skutky nezůstanou bez odměny. Ale stejně tak se to týká i těch našich různých poklesků nebo selhání, které možná za našeho života vůbec nevyjdou na povrch, zůstanou skryté, nikdo o nich neví. Ale i z těch se budeme jednou před Pánem Ježíšem zodpovídat, protože i to Pán vidí a jednou to před ním vyjde všecko najevo. A tak by byl rád, kdyby nám tady tyto verše minimálně pomohly se správně rozhodovat i v těch chvílích, kdy nás zrovna nikdo nevidí. Možná nám líp pomůže pochopit význam tady těch veršů, když se na ně podíváme v kontextu celého toho Pavlova dopisu Timoteovi. Ve 3. kapitole, v 15. verši jsme si četli, nebo máme tam tak podle mě velice výstižně zhrnutý význam celého toho dopisu. Aby zvěděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, jimž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. Nám lidem se možná některé ty požadavky, které jsme si četli, můžou zdát tvrdé nebo přísné, ale pokud by se církvi tady na tyto zásady nedbalo, tak takový sbor by pak nemohl být sloup a opora pravdy. A jedním z takových hlavních způsobů nebo prostředků, jak můžeme zjevovat Boží lásku svému okolí, je právě to, že budeme žít a dodržovat Boží přikázání. A pak to bude na našem životě i na životě našeho sboru vidět a budeme dobrým svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Amen.